Capitolul 17 și 18 și apoi până la versetul 10 din capitolul 19 ne vorbesc despre căderea Babilonului și despre judecata care urmează după aceea. Înainte de a intra în lecția de astăzi, este un capitol lung, deci nu vom intra în așa multe amănunte, dar aș vrea să spun, să ne reamintim ce înseamnă Babilonul, pentru că am văzut deja în capitolul 17 ce înseamnă Babilonul. Și Babilonul este sistemul economico-religios aliat al lumii, aliat cu statul și cu autoritățile de stat care au existat și există de-a lungul viacurilor în diverse forme. Este un sistem economico-religios aliat cu statul și autoritățile de stat. Ce ne spune această secțiune pe care o începem astăzi, capitolul 18 până inclusiv 19 cu 10? Putem rezuma în felul următor. Sfinții care nu se compromit cu sistemul idolatru al lumii sunt chemați să se bucure de felul în care Dumnezeu l-a judecat, sistemul idolatru, pentru că aceasta demonstrează integritatea credinței lor și justiția și slava lui Dumnezeu, prin domnia desăvârșită a lui Dumnezeu și unirea cu poporul său. Această ultimă parte care se referă la domnia desăvârșită a lui Dumnezeu și unirea cu poporul său va fi în capitolul 19, versetele 1 la 10. Astăzi ne vom apropia mai mult de capitolul 18 și lucrurile care sunt spuse aici. Dacă privim la acest capitol, putem să-l structurăm în felul următor. În primul rând, avem prezicerea căderii Babilonului, asta în primele trei versete. După aceea, în versetele 4 la 8, vedem că poporul lui Dumnezeu este îndemnat să se separe de Babilon, înainte de judecata sau judecarea acestuia, ca să nu sufere împreună cu el. După aceea, versetele 9 la 19 ne arată că cei care cooperează cu Babilonul se vor jeli după judecata acestuia, deci după ce are loc judecata acestuia. Și aici aș vrea să accentuez două cuvinte. Poporul lui Dumnezeu este îndemnat să se separe de Babilon înainte de judecata acestuia. Cei care cooperează cu Babilonul se vor jeli după judecata acestuia. Deci, poporul lui Dumnezeu are un mesaj, o chemare înainte de căderea Babilonului. Cei care cooperează cu Babilonul își plâng situația după căderea acestuia. Și apoi, în final, versetele 20 la 24 ne arată faptul că credincioșii se vor bucura datorită judecății Babilonului. Aceasta este structura capitolului și întotdeauna este bine să avem în minte o idee, o înțelegere de ansamblu a unui capitol sau unei secțiuni, ca să știm unde este fiecare adevăr important și să putem să urmărim mai structurat gândirea autorului uman și în special a autorului divin, a Duhului Sfânt. Și acum aș vrea să trecem să vedem acest prim punct, care este această primă secțiune care ne vorbește despre căderea Babilonului prezisă, prezicerea căderii Babilonului. Și aici vedem că un înger anunță judecata Babilonului și efectele ei severe, care urmează să vină datorită seducerii idolatre a oamenilor. Asta e ceea ce a făcut Babilonul. I-a dus pe oameni spre idolatrie. Dar pentru asta aș vrea să citim primele trei versete. Și aici, în versetul 1 la 3, vedem următorul lucru. După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer și care avea o mare autoritate. Pământul a fost luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare, zicând, a căzut marele Babilon. A devenit o locuință a demonilor, un adăpost pentru orice duh necurat, un adăpost pentru orice pasăre necurată, un adăpost pentru orice fiară necurată și detestată, pentru că din vinul furiei curviei ei au băut toate neamurile. Regii pământului au curvit cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogățit din puterea senzualității ei. Observați expresia, lucru pe care l-am arătat de mai multe ori. După aceea, ca peste tot în carte, în Apocalipsa, ne vorbește despre ordinea în care au fost primite vedeniile. Deci, nu este vorba de o ordine cronologică a evenimentelor, ci este vorba de ordinea în care Ioan a văzut lucrurile pe care le-a văzut în vedeniile pe care le-a primit. Apoi, îngerul care coboară din cer este asemănător cu un înger care este descris în capitolul 10, în versetul 1, și cel mai probabil că este Hristos. Pentru că observăm că orice atribuire a slavei în Apocalipsa se face vis-a-vis de Dumnezeu sau de Hristos. Și vedeți, acest înger are această autoritate și lumină care luminează, sau slavă care luminează întregul pământ. Iar autoritatea lucrului pe care îl spune, a declarației lui, reiese din faptul că pământul a fost luminat de apariția lui și de glasul tare care comunică. Observați, este un glas tare, spune versetul 2. Dar tot în versetul 2 observăm că natura demonică a Babilonului este accentuată. Lucrul acesta fiind contrar cu frumusețea și slava exterioară pe care o afișează. Dacă vă gândiți în capitolul 17, versetul 4 și de fapt și în capitolul 18, mai târziu avem o descriere în prima fază a femeii și apoi în a doua, în capitolul 18, a cetății. Deci, cred că e momentul potrivit să amintim acum. În capitolul 17, Babilonul este deschis ca o femeie, o prostituată. În capitolul 18, Babilonul este descris ca o cetate. Versetul 3, așa cum am arătat și în capitolul 17, nu se referă în mod literal la imoralitate, ci la acceptarea cerințelor religioase și idolatre ale Babilonului, în schimbul siguranței economice. Este o tranzacție care are loc între cei care sunt fără Dumnezeu, neamurile, regii pământului, negustorii pământului, cei care și-au vândut sufletul, dacă vreți, în schimbul unei siguranțe economice care, iată, este pierdută aici sau urmează să fie pierdută. Trecând mai departe, observăm în a doua secțiune că poporul lui Dumnezeu este îndemnat să se despartă, să se separe de Babilon, înainte de judecata acestuia, ca să nu sufere împreună cu el, și un înger îndeamnă poporul lui Dumnezeu să iasă, să se separe de cooperarea cu sistemul Babilonului, ca să nu sufere pedeapsa dreaptă a acestuia. Și citim versetele care corespund, începând cu versetul 4. Am auzit un alt glas din cer zicând, ieși afară din ea, poporul meu, ca să nu fii părtaș păcatelor ei și să nu primești din urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer, iar Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i după cum i-a răsplătit și ea pe alții și plătiți-i înapoi dublu pentru faptele ei. În paharul în care a amestecat ea, amestecați-i o porție dublă. Dați-i tot atâta chin și jale pe cât s-a slăvit ea pe sine și a trăit în senzualitate. Pentru că zice în inima ei, șed ca o regină, nu sunt văduvă și nu voi vedea niciodată jalea. De aceea urgiile vor veni asupra ei într-o singură zi, moarte, jale și foamete, și va fi arsă în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care o judecă, este puternic. Chemarea poporului Dumnezeu să iasă din Babilon ne reamintește de o serie de porunci asemănătoare din Vechiul Testament. Și dacă ne uităm în Isaia 48:20, în 52:11, Ieremia 51:47, 50:8, 51:6, vedem genul acesta de chemări. Și asta ne arată că aceste profeții din Vechiul Testament sunt inițial aplicate unor națiuni din perioada aceea a Vechiului Testament. Dar acum, dacă atunci era vorba de Babilonul Vechiului Testament, acum aceste lucruri se aplică întregului sistem al lumii, care în mod simbolic este numit Babilonul. Creștinii nu sunt chemați să iasă însă din viața economică a lumii în care trăiesc, dar sunt avertizați că s-ar putea să fie ostracizați, adică să fie înlăturați dintr-un colectiv, din viața publică, datorită refuzului de a face compromisuri. Deci chemarea este să nu facă compromisuri în schimbul unor avantaje sau a unei presupuse siguranțe economice. Versetele 5 la 6 ne arată că Babilonul va fi răsplătit pentru faptele sale. Și observați că porunca de a-i răsplăti este făcută fie agenților umani sau divini. Sau poate fi, aici nu este 100% clar, poate fi adresată lui Dumnezeu ca o cerere de către îngerul care vorbește. În Psalmul 137, versetul 1 și apoi versetul 8, ni se relatează în acea poezie vechi testamentală, ni se relatează o realitate istorică. Și spune acolo versetul 1, pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam amintindu-ne de Sion. Iar versetul 8 spune așa, fiică distrusă a Babilonului, ferice de acela care îți va răsplăti ceea ce ne-ai făcut. Deci vedeți, realitatea istorică a pedepsirii Babilonului din Vechiul Testament reprezintă în mod tipologic, deci ca un tip, ca un model, ca un prototip, dacă vreți, reprezintă în acest fel soarta Babilonului zilelor din urmă. Expresia plătiții înapoi dublu în greacă este de fapt o traducere a unei expresii în ebraică care înseamnă dați înapoi echivalentul. Deci retribuția lui Dumnezeu este o retribuție dreaptă. Versetul 7 spune și ne arată felul în care și atitudinea Babilonului, șed ca o regină și așa mai departe. Este exact așa cum Babilonul istoric în Vechiul Testament nici nu putea să-și închipuie că va cădea, la fel și Babilonul zilelor din urmă va cădea, când supușii săi se vor întoarce împotriva lui. De aceea biserica trebuie să aibă grijă și să nu se încreadă în siguranța economică a sistemului lumii, ca să nu fie judecată odată cu lumea. Să ne amintim de avertizarea din capitolul 3 pentru biserica din Laodicea, pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Iar versetul 8 ne arată că după cum Babilonul istoric a căzut într-o singură zi și a fost ars, tot așa va fi și cu Babilonul spiritual. Va fi arsă în foc, comunică aceeași idee cu ceea ce se spune despre prostituată și fiară în capitolul 17, în versetul 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urâ pe prostituată și o vor lăsa pustită goală, iar carnea o vor mânca și o vor arde în foc. Deci aici se dezvoltă, se amplifică profeția despre felul în care fiara și aliații săi se vor întoarce împotriva sistemului economico-religios, distrugându-l. Dumnezeu este Cel care le-a pus în inimă să anihileze Babilonul și ei sunt și ajung să fie agenții prin care Dumnezeu îl pedepsește. Și asta pentru că Dumnezeu este puternic și poate să facă acest lucru. Dar continuând, observăm că în partea a treia sau a treia secțiune, cei care cooperează cu Babilonul se vor jeli după judecata sau după judecarea acestuia. Ei vor plânge judecata lui pentru că aceasta înseamnă și propria lor pierzare. Și dacă privim la această secțiune, care e cea mai lungă din acest capitol, de la 9 la 19, o putem împărți în trei și aș vrea să o citim în felul acesta și apoi câteva remarci generale și vom continua. Iată cum începe versetul 9. Împărații pământului care au curvit cu ea și au trăit în senzualitate o vor plânge și o vor boci când vor vedea fumul arderii ei. Ei vor sta departe, de frica chinului ei, zicând, vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea puternică, într-un ceas a venit condamnarea ta. Negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Ce fel de marfă? Marfă de aur, argint, pietre prețioase, perle, infin, Versetul 12 spune asta, purpură, mătase și țesătură, cărămizie, tot felul de lucruri din lemn de lămâi, tot felul de lucruri din fildeș, tot felul de lucruri din lemn prețios, bronz, fier și marmură, scorțișoară, condimente, tămâie, parfum, tămâie scumpă, vin și ulei de măsline, făină aleasă, grâu, animale de povară, oi, cai, care, trupuri și suflete ale oamenilor. Rodul după care tânja sufletul tău s-a dus de la tine. Toate lucrurile tale luxoase și strălucitoare sunt pierdute pentru tine și niciodată nu vor mai fi găsite. Și versetul 15 continuă, cei ce fac comerț cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe, de frica chinului ei și plângând, jelindu-se și zicând, vai, vai, cetatea cea mare îmbrăcată în in fin, în țesătură purpurie și cărămezie, împodobită cu aur, pietre prețioase și perle, o bogăție atât de mare a fost distrusă într-un singur ceas. Orice capitan de corabie, toți cei ce călătoresc pe mare, marinarii și cei care lucrează pe mare stăteau departe și, văzând fumul arderii ei, strigau zicând, care cetate a fost asemenea, a mai fost asemenea cetății celei mari? Și își aruncau țărână pe capete și strigau, plângând și jelindu-se, vai, vai, cetatea cea mare, din prosperitatea căreia s-au îmbogățit toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-un ceas a fost pustiită. Aș vrea să explicăm succint aceste versete și, înainte de a intra în anumite amănunte, să spun că dacă într-adevăr Babilonul acesta se referă la Babilonul zilelor din urmă, sigur că există o anumită aplicație și pentru în vremea lui Ioan și pentru Imperiul Roman, care era forța cu care se confruntau cei din acea perioadă. Dar, în mod sigur, descrierea amănunțită și distrugerea totală și finală nu se poate referi decât la un eveniment care are loc la sfârșitul istoriei. Acum, începutul și sfârșitul secțiunii de la versetele 9 la 19, deci avem, dacă am împărțit în trei, cum am spus, deci începutul și sfârșitul subliniază faptul că jalea celor ce au avut de câștigat de pe urma cooperării cu sistemul economic idolatru se datorează faptului că își dau seama că prăbușirea Babilonului aduce cu ea prăbușirea lor financiară. Și vedem asta în versetele 9 la 11 și apoi 15 la 19, pe care tocmai le-am citit. Ei își dau seama că situația lor financiară este dezastroasă. Apoi, deci iată, Babilonul în care își puseseră încrederea pentru siguranță economică nu reușește să le ofere siguranță economică în momentul în care intervine judecata divină. Și interesant, judecata divină intervine prin oameni răi. Ideea principală a întregii secțiuni de la, dar înainte de asta să spun, versetele 12 la 14, deci secțiunea de mijloc din aceste versete, 9 la 19, accentuează motivul durerii lor și accentuează faptul că această durere este o mostră, este un exemplu a pierderilor economice care vor urma. Deci aici sunt enumerate tot felul de lucruri, marfă de aur, argint, pietre prețioase și așa mai departe. Toate lucrurile care sunt aici sunt doar o mostră a pierderilor ce vor urma. Iar ideea principală a întregii secțiuni de la 9 la 19 este disperarea care îi va cuprinde pe cei care și-au pus încrederea în sistemul Babilonului datorită pierderilor economice. Și nu avem de unde să știm dacă acest gen de evenimente sau aceste evenimente se vor împlini în această perioadă a istoriei sau dacă vor fi într-o altă perioadă în care societatea poate va fi mult mai avansată din punct de vedere tehnologic, dar chiar și în ziua de astăzi putem spune și putem să ne închipuim ce ar însemna prăbușirea completă a burselor financiare. Oricine știe ceva despre sistemul financiar și de investiții înțelege că atunci când sunt întrunite anumite condiții, o astfel de prăbușire poate să aibă loc în câteva ore. Deci nu este nevoie de luni sau ani. Și aceste pierderi economice sunt care sunt descrise aici sunt precursori de cele anticipă judecata pentru cei ce sunt aserviți sistemului economic al lumii. Deci aici e vorba de o judecată economică, dar ea le spune urmează în curând judecata cea mare. Aș vrea să mai amintesc câteva detalii legate de această porțiune de la 9 la 19. Vedeți, aici se vorbește în versetul 17, de fapt în versetul să vedem în care, în versetul 9, despre împărații pământului care o jelesc. Dar am văzut că tocmai niște împărați ai pământului au fost cei care au inițiat pierzarea Babilonului, așa cum am spus, într-un moment de nebunie colectivă. Probabil că împărații pământului din capitolul 17, unde ni se spune cum se întorc împotriva Babilonului, probabil că aceștia reprezintă un grup mai restrâns, probabil niște lideri cu influență mai mare. Deci sunt cei care pornesc și declanșează acest lucru, iar ceilalți, aici în capitolul 18, versetul 9, sunt ceilalți, majoritatea conducătorilor lumii. Deci nu grupul care a cauzat dezastrul economic. Deci este bine să facem această distinție. Apoi, fumul și arderea din versetul 9. Observați că se vorbește aici despre fumul arderii ei. Știm deja că aceste cuvinte reprezintă judecata finală a celor care urmează fiara și care își vând sufletul pentru bunăstare economică. Versetul 10 ni se spune că într-un ceas a venit condamnarea ta. Ei sunt șocați nu numai datorită judecății în sine, ci și datorită repeziciunii cu care a venit. A fost o judecare și o cădere, o condamnare care este pusă în practică, practic instantaneu. Versetul 11 ne arată că nu numai împărații, ci și negustorii lamentează căderea Babilonului. Dar nici unii, nici ceilalți nu o fac din motive altruiste, ci pur egoiste, datorită faptului că ei au pierdut și au avut lucruri de pierdut. Și aș vrea să reiterez ideea principală din versetele 9 la 19. Cei care văd căderea Babilonului sunt disperați datorită pierderilor financiare care rezultă din judecata Babilonului. Și acum trecem la ultima porțiune, ultima secțiune, în care în versetele 20 la 24 credincioșii se vor bucura datorită judecății sau judecării Babilonului. Cei care s-au despărțit de Babilon sunt chemați să se bucure de judecarea lui, pentru că această judecare justifică credința lor, adică n-au crezut degeaba, n-a fost în zadar ceea ce lucrurile în care și-au pus încrederea n-au fost niște povești, justifică credința lor, dar și caracterul drept al lui Dumnezeu. Să vedem versetele care ne vorbesc despre aceasta. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și profeților, pentru că Dumnezeu a rostit judecata împotriva ei, în favoarea voastră. Un înger puternic a luat o piatră, ca o piatră mare de moară, și a aruncat-o în mare, zicând, cu asemenea izbitură va fi aruncat Babilonul, marea cetate, încât niciodată nu va mai fi găsit. Iar sunetul chitarozilor, al muzicienilor, al cântăreților, la fluier și al trompetiștilor nu se va mai auzi niciodată în tine. Niciun meseriaș de nicio meserie nu se va mai găsi vreodată în tine. Sunetul morii nu se va mai auzi niciodată în tine. Lumina candelei nu va mai străluci niciodată în tine. Glasul mirelui și al miresei nu se vor mai auzi niciodată în tine, pentru că negustorii tăi erau oameni de seamă ai pământului, pentru că prin vrăjitoria ta au fost duse în rătăcire toate neamurile. În ea s-a găsit, observați, sângele profeților, al sfinților și al tuturor celor care au fost uciși pe pământ. Ideea principală din aceste versete este bucuria datorită faptului că Dumnezeu judecă Babilonul. Aici trebuie să fim atenți și să vedem cum înțelegem acest lucru. Să ne amintim că în capitolul 6 ni se spune de sfinții, martirii, care îi cereau lui Dumnezeu, fiind în cer, îi cereau lui Dumnezeu să îi răzbune. Și probabil că acest îndemn la bucurie le este adresat în primul rând lor. Probabil și altora, dar în primul rând lor. Și aici accentul nu cade pe un fel de satisfacție păcătoasă datorită suferinței Babilonului sau a unui spirit egoist de răzbunare, ci mai degrabă datorită aplicării dreptății divine. Frați și surori, când Dumnezeu își manifestă dragostea, îl slăvim și zicem că merită toată slava. În același fel, când Dumnezeu își aplică judecata, El este glorificat. Și Dumnezeu în ziua judecății va fi proslăvit în două feluri, prin salvarea celor credincioși și prin pierzarea și condamnarea justă a celor necredincioși. Pe de o parte va fi înălțată și glorificată dragostea Lui, mila Lui, îndurarea Lui, pe de cealaltă parte va fi înălțat datorită dreptății Lui, a justiției Lui, a faptului că El răzbună pe cei care au fost persecutați datorită credinței lor. Să ne amintim că sfinții aceștia îi cer lui Dumnezeu să intervină și sunt creștini care și-au păstrat credința până la sfârșit, în ciuda pierderilor economice sau chiar și mai mult, dar aici este într-un anumit sens accentul pe pierderile economice și cei care au avut de suferit din punct de vedere economic, iată, acum sunt răzbunați într-un fel. Este o judecată a sistemului economic. De aceea, caracterul drept, just al lui Dumnezeu este scos în evidență. Versetul 22 și 23, prima parte a versetului 23, accentuează faptul că sistemul economic care a persecutat credincioșii de-a lungul istoriei, începând din perioada Imperiului Roman și până în zilele dinainte întoarcerii lui Hristos, și i-au făcut să aibă pierdere economice materiale, să fie puși deoparte, să fie ostracizați, să fie izolați. Iată, acest sistem va fi pedepsit cu aceeași monedă, cu pierdere economice. Iar versetul 24 ne vorbește despre unul dintre cele mai importante capete de acuzare și deja m-am referit la lucrul acesta și este persecutarea credincioșilor. Vedeți, tuturor celor ce au fost uciși pe pământ, aici nu este vorba de tot felul de crime sau oameni care mor în războaie, ci este foarte clar că este vorba de cei care sunt credincioșii Domnului, ne arată că este, dar această expresie tuturor celor care au fost uciși pe pământ, ne arată faptul că este vorba de mai mult decât Imperiul Roman. Deci această împlinire împlinirea acestei profeții nu poate să aibă loc în timpul primelor secole. Pentru că este vorba de persecutarea credincioșilor de la învierea lui Hristos și până la întoarcerea Lui. Iată, acestea sunt lucrurile pe care capitolul 18, un capitol mai lung, ni le spune vis-a-vis de felul în care Babilonul va fi judecat. Aș vrea, înainte de a lua câteva minute pentru întrebări și remarci, dacă sunt, aș vrea să spun că în duminicile care urmează încercăm să continuăm studiul, capitolul 19, peste două săptămâni, în 22 ianuarie, și apoi în 5 februarie, capitolul 20. Și ce aș vrea să vă îndemn? Capitolele 19, de la versetul 1, și apoi capitolul 20 sunt capitole care sunt, cred că, foarte importante pentru înțelegerea vremurilor din urmă. De aceea, de fapt, în capitolul 20 vom petrece două studii, două duminici. Așa că vă îndemn să citiți capitolele 19, în special de la versetul 11 până la capitolul 20 în întregimea lui. Pentru că asta este ceea ce urmează să studiem în următoarele, de fapt, trei duminici și nu următoarele trei duminici consecutive, dar în următoarele trei studii. Și aceste capitole sunt extrem de importante, în special capitolul 20. Este singurul loc în care se vorbește în Scriptură despre ideea de 1000 de ani. Ce înseamnă acest lucru? O altă întrebare importantă, există continuitate cronologică între capitolul 19, partea a doua, și capitolul 20? Felul cum răspundem acestor întrebări sau aceste întrebări depinde foarte mult cum înțelegem evenimentele care sunt descrise aici. Domnul să ne ajute să luăm aminte la ce ne spune cuvântul Lui.